Latvijas slēpošanas savienība aicina uz Tel Aviv Eiropas kausa snowboardā. Piektdien 20. janvārī Milskalnē. Bigēr sākums 19. fināls pulksten 21. 23. Extreme Sports After Party. Generāls sponsors Tel Aviv. Atbalsta Frukti Style. Informatīvi Fit FM 99,5 Kurzemes radio, Delfi, LNT, žurnāls AZ un neatkarīgā rīta avīze. Info www.infoski.lv
Liepājas leduskalle piedāvā apmeklēt šodien 16. janvārī pulksten 18.30 Baltkrievijas atklātā hokeja čempionāta spēli Liepājas metalurgs pret Sokolu.
Reklāma Kurzemes radio.
3-3-2-2-1-3-2
Notice my dear kids while you're the more than a drop of nice things that I've got.